En ég get náttúrulega sagt þér svolítið ótrúlega sögu. Að þegar ég var tvítug, þá fekk ég veiktist ég sullaveiki. Svo var ég að fara suður hér, suður í Reykjavík og skorinn tvisvar upp. Sullurinn var annar í holinu en hinn í lifrinni. Svo þegar komið skal ég segja þér, ég fer sumarmál. Svo komið fram að slætti og ég þá búið að skera mig upp, þá var gert tvisvar. Og ég að hressast og má fara þar að heim. En þá veikist ég svoleiðis. Þá voru ég hjá Signýju, systir, tengdaföður míns. Og hún var gömul kona. Og hún var yfir mér á nóttina, ég veikist svoleiðis. Og svo komst ég til Ólafíu, ég var bara aumingi, til Ólafíu Jóhannsdóttir. Það var fjarska góð og mikil kona. Það var svo trúið og góð. Ligg hjá henni framundir réttir. Og skal ég segja þér, ég fæði þegar að ég komin þetta til því það var að taka mig frá Signýju því hún var gömul kona svona og ég skal ég segja þér fæ hita 41,5 stig og hef þetta í 6 vikur þennan hita. Svo skal ég segja þér, þegar ég búin að liggja svona, ég man nú ekki hvað lengi það var. Nema, líklega svona, það hef verið hálfur mánuð sem ég var búin að liggja. Þá fer að ganga upp úr mér, gröftur. Og ég látin hrækja svona á blað sem var á gólfinu og ég alveg viss það að það hefði verið í fullan bolla sem ég var búin að hrækja út við þennan dag. Svo legg ég svona með þennan hita 41,5 stig, læt ofan í mig yfir sólarhringin eitt egg og svona svo 2-3 bita hveitibrauði. Pindi þess onir. Og það var svoleiðis, sko, svitið var svo mikil að það var stórt lak í hún og ég í stórum slopp sem að hvítabandið átti. Þá voru þær að setja það, búnar að setja það upp. Ólafía og Þorbjörg Sveinsdóttir ljósbóðir. Og svona ligg ég þetta og ligg. Og það var á morgnana aðeins hotnin á lakinu sem voru þjör. Svona var þetta nótt eftir nótt og vik eftir viku. Svo dettur lakinu það í hug. Að nú sé ég góð með bráða tæringu. Lætin við hrækja í bolla og allar að fara með það náttúrulega sko og rannsaka það. Svo dettur bollin og brotnar. Og ég hætti að hósta. Allt í einu. Fer að hressast. Og þeim réttir fer ég að fara á fætur. Og haustið á veturnóttum kemst ég norður í Sútafjörð. Og við leggjum á heiðina morgun förum bara sko ríðandi. Fyrir á Holtavörðu heiðum morgun og það var logn og gott veður en dimmviðri, óskum dimmt svona. Og snjórinn svo mikill á heiðinni að við förum bara, ég fer bara í kaf og hestunum sem að ég á. Svona druslustum við heiðina og það, ég var orðin svo full af snjó í fötunum að ég tóldi ekki á hestin. Svona lussuðustum við heimsamt um kvöldið, búin að vera sko alla daginn á heiðinni, en morguninn eftir kominn alveg klofsnjór niður í sveit hjá okkur og við hefðum ekki farið heim í fleiri vikur bara. Við hefðum ekki farið þennan dag. En ef að það hefði kula, þá hefðum við ekki þurft að hugsa meira. Svona, þetta tekið nú lygileg saga, en hún sönn. Að lifa í fleiri vikur, það að ég lifi í 6 vikur með þennan hita. Og það var sko setti hérna ofaðarlega þykkt á síðuna og eftir svona 2 klukkutíma var fara að renna út úr því. Það fór sko í rúmið líka og vætti og sviti svona mikill og vætti alltaf en alltaf þegar búið var með að laga rúmið þá skreiddist ég sjálf ofan í stól og fannst ég vera uppgefin að sitja. Það næstu fór á þessu. Heldur þetta þykir ekki lýjulegt?
Jú,
það. Ég vissi það að fólk trúir ekki þessu bara. En þetta satt. Það var svoleiði sko á mótnana það var hver einast tuska sem að verða að láta í rúmið. Og hverju mótni? Ég man svo afar vel eftir. Þetta var bara aðeins eins og hotnið á lakinu. Og 4 hotnið þjór. Ekkert annað. Þú ræður því hvað þú gerir við þetta. En ég veit það að þetta þætti ekki skynsemi núna að leggja á stað á Holtavörðu heiði á hestu. Svona sko í dimmu, svona hálfdimmu veðin en góðu. Ósku góðu og þetta er eina sem að bjargaði okkur að það var logn allan daginn.